ค่ะเริ่มต้นกันที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ภาวะวิกฤตมากขึ้นหลังจากมีมาตรการปิดร้านค้าสวนสนุกยกเลิกคอนเสิร์ตงานประชุมสัมมนาและการที่ผู้คนงดเดินทางส่งผลต่อการจ้างงานและผลประกอบการของหลายบริษัททั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดลงเหลือ 2.4%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีค.ศ. 2009และต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 3% ในเอเชียโตเกียวดิสนีย์แลนด์และ Universal Studio ในญี่ปุ่นประกาศปิดชั่วคราวในขณะที่งานรื่นเริงต่างๆที่คาดว่าจะทำให้มีผู้เข้าชมนับหมื่นถูกยกเลิกไปเช่นกันรวมถึงคอนเสิร์ตของวงเคป๊อปเกาหลีชื่อดังอย่าง BTSกิจกรรมในภาคการผลิตของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ดิ่งลงไปที่ 35.7 ต่ำที่สุดในรอบเกือบ12ปีหลังจากเศรษฐกิจในประเทศต้องหยุดชะงักท่ามกลางการระบาดของไวรัสในยุโรปหลายบริษัทเลื่อนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจออกไปก่อนขณะที่อิตาลียอดการจองโรงแรมลดลงทำให้ผู้นำอิตาลีเผยว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐค่ะบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ยังได้ขอให้พนักงาน 800,000 คนเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันเสาร์ได้ขอให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบี้ยลงไปอีกโดยบอกว่าจะก่อให้เกิดผลดีในด้านจิตวิทยาหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐร่วงหนักในสัปดาห์ก่อนโดยเจอโรมพาวเวลประธานเฟดบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังเข้มแข็งและจะใช้เครื่องมือของเฟดเข้าช่วยหากมีความจำเป็นไปต่อกันที่รัสเซียค่ะรัสเซียกำลังเผชิญกับเรื่องปวดหัวใหม่หลังจากเกิดสงครามขยะระหว่างกรุงมอสโกและเมืองอื่นๆรอบข้างกรุงมอสโกสร้างขยะอย่างน้อย7ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็น1ใน5ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศที่ผ่านมามอสโกได้นำขยะส่วนใหญ่ไปทิ้งที่เมืองอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ชั่วโมงเช่นเมืองอเล็กซานดรอฟภูเขาขยะจำนวนมากในเมืองอเล็กซานดรอฟส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวเมืองจนทำให้ต้องออกมาประท้วงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาสงครามขยะและการชุมนุมต่อต้านยังได้ลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศเพิ่มความกดดันให้รัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัสเซียยังไม่สามารถจัดการกับขยะหรือนำขยะไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วๆนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการใหม่เช่นให้มีการนำขยะไปเผาแทนที่จะไปรีไซเคิลซึ่งถูกวิจารณ์โดยนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมว่ายิ่งแต่จะสร้างมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นส่วนกรุงมอสโกได้เริ่มนำถังขยะสำหรับรีไซเคิลมาใช้แต่ชาวเมืองยังคงไม่เชื่อว่าขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างแท้จริงทำให้สงครามขยะในรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปส่งท้ายกับเรื่องกระเทียมและโคโรนาไวรัสนะคะ The Wall Street Journal รายงานว่ากระเทียมมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่การระบาดในวงกว้างของโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและขนส่งในจีนประเทศที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ80ของกระเทียมทั้งหมดราคาขายปลีกของกระเทียมในสหรัฐขึ้นไปสูงสุดในรอบ2ปีหลังจากที่มีความกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนกระเทียมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ราคากระเทียมในร้านขายของชำในสหรัฐขึ้นมาถึง 29% ในขณะที่ราคาขายส่งเพิ่มขึ้นมากถึง 60% กระบวนการผลิตและขนส่งกระเทียมในจีนได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสและการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่สื่อท้องถิ่นยังรายงานด้วยค่ะว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนหันมากินกระเทียมกันมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันก็ตามปรากฏการณ์เดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สในปีพ.ศ. 2546ที่ทำให้ความต้องการกระเทียมเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน